Jacques-Yves Molimar.
Bonsoir mesdames et messieurs. La Banque centrale du Congo vient de disponibiliser 50 millions de dollars comme passeport chinois pour le compte de la Gécamines. Ce Paul Fortin, le DG de cette société qui l'a annoncé après une rencontre avec Jean-Claude Massangou, rencontre qui a eu lieu ce vendredi dans l'avant-midi ici à Kinshasa. Selon le directeur de la Banque centrale, cette somme est logée à la banque depuis le 4 juin et sera disponibilisée dès le lundi prochain. Rappelons que c'est le non décaissement de cette somme qui est à la base de la grève des agents de la Gécamines. 3 Congolais sur 100 sont atteints d'anémie SS, déclaration de la directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose. Dr Marie-Josée Kiko s'exprimait ainsi ce vendredi 19 juin à Kinshasa à l'occasion de la première journée mondiale de lutte contre cette maladie, d'où la nécessité du dépistage pour le futur CEPO. Et puis, plus de 40 cas de rage canine, dont 8 décès, sont enregistrés ces 3 derniers mois dans la zone de santé de Massimanimba, dans les territoires du même nom. C'est dans la province du Bandundu. Le médecin chef des zones craint de voir la rage s'étendre dans tous les territoires car la zone de santé ne dispose pas de vaccins anti-rabiques. Enfin, au Kassai oriental, la population de la localité de Lengola, à 18 km de la cité de Katakokombe, est sans abri depuis 5 jours. Plus de 30 maisons de ce village ont été incendiées par leurs voisins du village de Baramba. Ceci en représailles au meurtre d'un jeune homme par son ami pour une histoire d'amour. L'administrateur du territoire affirme avoir procédé à l'arrestation de tous les auteurs.
République démocratique ya Congo, tofungoli sango na etuka ya Nord Kivu, bitumba bikasi ya Mulanzanga ya lelo, basoda ba ikolo motuba bakufi, mpe babundi ba APC CL, pene na tukui sato bakufi, ba IFRDC babundi na boko basimbi mandoki na lokalite ya Nyabiondo, balobi bazali ba IFDLR, bazali ba IFDLR, to batomboki ba Rwanda, ba fandi ba kimi mboka na somo ya bitumba, utolobi oleki na mpokwa. Milioni tukui tano ya dolar ebombelo misolo mia ekolo banki centrale ebongisi kopesa mpote bakambi kompani eyangelaka mabanga matalo ya leta babongisa misala mibango mpe bafuta boko basali ekolo China epesaki bakambi ekolo misolo mingi mpote babongisa misala mia Gécamines tokoyoka mokambi kompani Gécamines onte ya sango. Kubanda lelo miazomi na libuwa sanza ya motoba, mobu moso, molongo moko kembela, mokolo makosangisa makokimpe mayele, makosunga bato, batika kubota bana babeli malali ya makila kosila onzoto, drepanocytose, SS na lopo, SS na bokuse, soki otangi ba ikongo demokratiki nkama, basa to bazalaka na malali ma na ma SS, toko yoka mokambi, linaka libundisa kabo kono boye, katina sangwa biso, Radio Okapi Nguba Kinshasa, poko akimera bansu. Okapi, Okapi. Lokalite lwa Nyabiondo ba kilometre koleka nkama moko na ngumba Goma territoire ya Masisi etuka Nord Kivu basoda ba ikolo motoba bakufi mpe boko babundi bakufi ntukui bale na sambo ba IFRDC mapinga maikolo babundaki makasi na basimbi mandoki balingomba APC SL kasi basoda ba ikolo ba ibabundi na bango balobi bazali batomboki ba Rwanda ba IFDLR molobeli basoda ba ikolo ba ibazali komilenge na mwango kimia 2 Kimia 2 mwango makobundisa peko bengana batombo kiba Rwanda omonyi la Kongo demokratiki alobi bomo mesano bafandi bakimi mboka na soma bitumba bina bibundama ki utolobi leki na poko akina lelo bolaibwa sango Bernardin Diambo.
Koso ena ebandaki ontongo tongo ya lelo omboka kinyumba pe kinyahongo ezwami ontaka ba kilometa isato Onyabiondo bo ilobi basali ba territoire Onyabiondo. Pona bango esali sikawa mikolomine hii bakota ki obapozisyon ya ba mai mai APCLS ba ibazali kozila kokenda prasaj obitando bina. Kasi likambolina molobele wa operasyon kimia de andimi yangote. Kolonel Bobo pona ye ba bundi ba Rwanda ba FDLR nde ba bandaki itumba lobi lole kikuna obapozisyon na bango oluiho. Wuto lobi ezali na batokole kankoto tuko ibale na mitano bakimeli omasisi centre utogoma Bernardin Diambo mpoya Radio Kapi
abolingani boke longwa Nord Kivu to ingela au sud Kivu bobele bango batomboki ba Rwanda bazali kokonza sika lokalite motoba na territoire ya Shabunda bakangisi bafandi mboka Yentei Nzilate Sangote kota pe bima ezalite bazwi ba ekolo mei bo nguba bouclier na lopoto mpote soki basoda ba ekolo babundisi bango na mwango ya kimia 2 mwe balengeli mpo na kobengana bango ba Rwanda bango bakobimisa bayi ekolo bayi bakangi bakotia bango liboso mpo bakufa na bitumba bina kila ezali kosalema ekokisa nza mobimba bankumu pe bamindele mboka ya Shabunda bazali kobanga na kolobate soki bangalisi mobulu mbele bakokufa pe na bango elongo na bayimboka wabiso katika tai azalaki na Shabunda mikolomeleki manso amonaki kuna na ndimbola ya Blaise Shindani Kambala.
Balokalite yango ezali bongo Chigurube, Luyuyu, Nzovu, Nyalubemba, Lubila pe Isenza. Ezali okati ya lokalite totangi na suka eye nde ba FDLR batie eta major na bango ebisi mokambi ya territoire. Batomboki baye batie barrière nzike pona kopekisa bayimboka kobima. Bwatu nyonso pona kokatisa ebale, batomboki basili kobotola yango ebisi bakambi mapinga. Bo ebisi mokambi ya poste d'encadrement moko oyo akimaki ba FDLR bazali kobeta pe konyokolo bayimboka. Pe pona kokata tako pesa na basango na bamboka isusu ba botoli foni inso izalaka kuna molandi mokami territoire ya Shabunda abakisite batomboki baye bazali kolanda mingi mabanga matalo lokola coltan kasiterite wolo iye izali nzike oeteni ena izali nde kobanda ba FRDC babingana kibango o makutano eye ezaki eta major na bango ya kala pe bazaki kobenga yango Kigali 2 nde basila kokende o balokalite ena iyebisi sango euti na FRDC ba FRDC balaki ko bengana bango na mikolomisali koya.
Ebombe lo misono ya Congo Democratique Banque Centrale du Congo ebongisi milioni ntuku itano ya dolar mpona kotombola misala ya linaka liyange la kamabanga matalo ya leta misolo bakambi China bapesa ki mikolomile ki mpote bakambi ekolo babanda malembe malembe kobongisa misala ya jekamin totanga ndakisa kofuta nyongo basali baibazilaka na lifuta la bango sanza ndiki na mbula matadi mpe kosomba bisale lo biasika mpona kompani jekamin mbula matadi ebomba ki misolo mpe sika ibandi kobimisa ndambo ndambo mpona kobanda misala mina maibisi mapesa maki na mukambi misala ya Jekamin Toma Paul Fortin olobela biso Nazia Nkoko Mambo.
La Banque Centrale et la Jekamin se sont mis d'accord.
Tokomisika na eleko ya kotia na misala manso tosila kikoyokana onte alina kalina. Mingi penza kobimisa misolo pona kofuta basali. Ezala basali ya bana mboka peba ya bikolo bya bapaya ba ebasila kosala na Jekamin. Ezali wana sango elamu koleka. Utokala tosala kabobele pona mambi mana. Pe tosepeli lelo kozwa lisungi ya Banque Centrale pambate soki Banque Centrale te linaka liye elingaki kosale mate.
Se réaliser.
Kobanda lelo miazomi na libuwa sanza ya motoba mobu monso molongo mokobanda kokembela mokolo makosangisa makoki mpe mayele makobundisa elongo malali makosila makila na nzoto malali madrepanocytose na lopoto ekati na bayi Kongo Demokratiki nkama basa to bazalaka na malali mana malali mazomaka na lolengela makila to bengi bongo ba groupe sanguin boko ba bikoki kosangana te soki bisangani bana bakoki kobotama na malali ma SS mokambilina kalibundisa kama mokono boye na Kongo Demokratiki mama Marie-José Kiko apesi maebisi lelo na kosenga te bato basengeli kokenda koyeba lolengela makila to ba groupe sanguin yambo na kobalana mingi penza tuyuka sango ya biso Axel Goncho na Blaise Shindani Kambala.
Monganga mama Marie-José abwaki mbela na babalani na kokende yambo kotalisa makila yambo ya bango kobalana ndakisa o Kinshasa ezali na centre nzike esalisaka ba examen ena pe misolo ya kofuta mizalaka kati na dolar itano kino dolar ntuku isato ezali bongo centre ya anemi SS ya mabanga na quartier Yolo Sud na commune ya Kalamu. Peli susu, maternité ya bamamelo na binza dirvo wapi batali saka ya ofele. Motango wa misolo miye, mizali moke na kotalaka misolo motango wa dola nkoto moko, yako bimisa na mobu moko, soki oboti mwana ya SS. Abwaki mbele na mbula matadi na kosunga kampani eye basili kobanda lelolo ye. Ontango mei, linaka azali kukamba ezali atana lome ya te ya budget pona botambo limalamu na yango e silisaki yeko ebisa.
Bobele mambi makolongonu na Kongo Demokratiki tolo belampe bato mwambe baiba kufi kati na ntuku ine bato basoma kina imbwa bazwaki ngenge ya mino mia imbwa pe babeli raj kanin kila ya imbwa kosua bato engali na territoire ya Masimanimba etuka Bandundu monganga mokambi mboka azali kubangate bato basoma lisusu na imbwa mingi pe bakufa bongo na ngenge na ye na bitando ya zinga zinga na mboka ya bango bulaibwa sango Fabien Kambindi Gifwa.
Ngenge ya imbwa eye eumeli na territoire yeuto sanza misato. Bakambi ba territoire bakutanaki o masolo na kati ya lingomba ya conseil ya territoire ya sécurité mpo ya kozwa mokano ya koboma bambwa nyonso o bamboka po ya kosukisa ngenge eye. Pamba te elobi bango bambwa ya liboma batambola ka pamba pamba. Ongambo ya zone ya santé monganga mokambi wa yango alobi ete bazali na vaccin te mpo ya kobundisa bokono boye. Abakisi lisusu ete imbwa eye ekotisaki bokono Konobona eutaki na zone ya santé ya Kimbao na Kenge. Na yango abwaki mbela na bayimi tema malamu pe na gouvernement ya Kinshasa na ya etuka kopesa bango lisungi. Kasi ongambo ya société civile mokambi wa yango asepeli ata mokete na mokano mona ya bakambi ya territoire ya koboma bambwa nyonso na bamboka. Mpo ya ye esengeli kokanga bambwa ya maboma kopesa bango kisi uto engumba kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Tosukisa na ituka Kasai Oriental bafandi lokalite lwa Lengola oba kilometre 12 na site ya Katakokombe bazali kobika na kobanga makasi utonkotela ya poso eye banda kokoleka ntuku isato ya bango etumbamaki na bajalani babango bajalani bafandi pene na bango baimboka bahamba maso mabandaki na liwala yoko elenge mobali muimboka bahamba muyakufaki na kubeta mana bai na baimboka Lengola mundiremboka ya Katakokombe akangi boko bilenge pona bolukaluki tuyuka sango ya biso Emmanuel Ela menjiwa kabedi na Nikemputu Kaninda.
Banzene neke batalisi lisusu te bango babomaki bibwele biike pe bamemaki bisusu baimboka baamba bayaki boe kobundisa bayi Lengola pona lolenge bango babomaki mwana wa bango elenge mobali ya kelasi ine ya likolo bamobomaki na bobeti ye nzete na moninga wa ye ya Lengola pamba te azalaki kolingandeko wa ye ya mwasi mokambi ya territoire oyo atatoli mambi mana atalisi te baye batiaki mobulu basili bakangemi sika oboloko ya territoire bakotinda mana esambiselo ya loja oyo ezali na leka kilometele kama tesika toyeba te baimboka Lengola bakimi na ino ozamba na bobangi bitumba bisusu utambujimai Nikemputu Radio Okapi
suka sangota lingalo Radio Okapi yango mai botikala na kimia
Okapi